Denne ukas annonsør HelloFresh. Og la meg bare dele rabattkoden med en gang. Gå inn på hellofresh.no og bruk fresh penge. Da får du opp til 1779 kroner rabatt. Og i dag tenkte jeg å snakke om matplanlegging utifra et «hva vil jeg egentlig putte i kroppen min» perspektiv. Altså ikke hva som er godt, men hvor mange ganger i uka vil jeg spise fisk, for eksempel. Og med HelloFresh-appen så er dette så fint. Du velger bare ut fra en liste hvilke 5, 4 eller 3 middager du vil spise uka etter, og så kommer matkassa til deg på døra. Og du trenger ikke å tenke noe mer på hva du skal spise. Denne uka så blir det for meg 2 fiskeretter, 2 vegetarretter og en kyllingmiddag til guttene. Gå inn på hellofresh.no og se selv hva du kan velge mellom. Bruk koden FRESHPENGE for å få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Rabatten kan du også bruke hvis du har vært kunde hos HelloFresh, men det er mer enn 12 måneder siden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. I dag skal vi snakke om et tema som vi ikke, sånn direkte i hvert fall, har pratet om her i podcasten før. Nemlig koblingen mellom økonomi og psykisk helse. Til å gi oss innsikt og kanskje noen ting å tenke på og gjøre, har jeg fått en ekte psykolog på besøk i studio. Velkommen hit, Vidar Kristiansen.
Tusen takk.
Du driver med formidling av psykologisk kunnskap ved siden av fulltidsjobb som psykolog. Hvorfor brenner du sånn for å formidle kunnskap om følelser og hjernen vår og sånn?
Nei, altså det jo, som jeg sa før vi begynte å spille inn, det alltid et spørsmål jeg synes litt vanskelig å svare på. Men det handler nok litt om at jeg, som gjennom jobben min, så når jeg ut til en del folk, sant? Men jeg har en tanke om at det veldig mange der ute som har et veldig stort behov for å enten prøve å skjønne seg selv litt bedre, eller få innsikt i alt som foregår og skjer i oss selv, som ikke kommer i kontakt med helsevesenet, da. Så målet mitt er vel litt å nå ut til de folka som jeg ikke nødvendigvis vil komme i kontakt med min jobb. Og så synes jeg at det er veldig spennende og givende også sånn for egen del å kunne formidle det. Jeg synes det er, det er noe som gir meg energi egentlig, å kunne liksom snakke om. Så jeg synes det er veldig morsomt også.
Så er det jo relevant for alle. Altså alle har jo en hjerne og følelser, litt som for meg da. Alle styrer jo en økonomi og er i kontakt med penger.
Ja, absolutt.
Du vant jo også nylig en pris.
Ja, det gjorde jeg. Jeg er ikke så glad i å skryte av meg selv.
Nei, men nå må du gjøre det.
Ja, jeg fikk en pris fra Psykologforeningen, hos Gruda Skardprisen etter den, som er en pris som gis ut til en psykolog for å nå ut i folk flest med psykologifaglig formidling. Da. Så det er jo en veldig fin anerkjennelse å få, som jeg setter veldig pris på. Mm.
Så det er ikke noe hvem som helst jeg har på besøk her, altså. Et av de Instagram-innleggene dine som jeg beit meg merke i, det var en daglig huskeliste for god psykisk helse. Mm. Og der skriver du blant annet, altså helt øverst, at vi må få nok søvn.
Ja.
Er det så viktig for den psykiske helsa?
Ja, altså det innlegget der tar jo på en måte utgangspunkt i sånne ting som man kanskje ikke nødvendigvis tenker er psykisk helse, men som er kjempeviktig for den psykiske helsa vår. Og jeg tenker at blant annet det å få nok søvn, altså jeg tror vi alle vet hvordan vi er rundt folk og er med oss selv når vi har sovet lite. Da har vi mindre å gå på når det kommer til å bli sint, irritert. Vi har kanskje litt kortere lunte, vi strever kanskje i litt større grad med å forstå andres intensjoner og sånn. Altså det, for eksempel det å sove lite, det tenker jeg gjør noe med evnen vår til å forstå mennesker rundt oss og forholde seg til seg selv, da. Ja.
Det er nok en del småbarnsforeldre som kanskje kjenner seg igjen i at det går litt utover dagene. Mm. Men så sier du også mat.
Mm. Det er jo også noe med at mat kosthold, det å spise variert sunt, vet vi også har en link til den mentale helse vår, sant? Hvis vi får i oss, kanskje ikke bare hva vi får i oss, men om vi får i oss noe i det hele tatt også da. Hvis jeg går rundt en dag uten å spise noe særlig, så er det nok sånn at blodsukkeret mitt begynner å svinge mer enn det egentlig burde gjøre, og da kan jeg også kjenne at jeg for eksempel har mindre å gå på i møte med andre enn jeg vanligvis ville hatt.
Så det uttrykket hangry, at man blir sint når man
er
sulten?
Det lever i beste velgående, tenker jeg.
Ja, ja det stemmer. ja. Og når du sier at man skal være fysisk aktiv, hva snakker vi om da? Holder det å gå en runde rundt kvartalet, eller må man trene?
Jeg tenker at altså, når jeg lagde den lista, så lagde jeg den med utgangspunkt i at alt er bedre enn ingenting, tenker ja. Jeg. Sånn at hvis det du rekker en dag er å gå trappene fra til kontoret ditt på jobb, så er det kjempebra, ikke sant? Og så har det gjort noen studier på hvor mye trening som for eksempel må til for å få en... Hvis vi skal se liksom på trening opp mot antidepressiva ved depresjoner og sånn, så har vi gjort masse forskning på det, ikke sant? Hvor mye må du trene for å få en antidepressiv effekt? Nå skal jeg ikke spore inn i det, da.
Nei, men det er kjempeinteressant, så gjør jeg gjerne det.
Men det jeg mener med innlegget mitt er på en måte at all fysisk aktivitet påvirker, eller fysisk aktivitet påvirker helsa vår, og jo mer aktiv vi får til å være på en sunn måte riktig nok, da, jo bedre, eller jo mer utslag gir det seg i form av at vi også føler oss bedre.
Men skjer det noe i hjernen når jeg jogger?
Ja, altså når du
jogger... Du har hørt om sånn her runner's high.
Ja.
Det må jo...
ja, altså når vi trener eller utsetter kroppen vår for fysisk aktivitet, så føler det at vi skiller ut en del forskjellige substanser i hjernen vår. Da. Alt fra endorfiner, som er sånn lykkehormon, som gjør at vi får en sånn god følelse, til dopamin, serotonin, som er det vi kaller neurotransmittere, da, altså hormoner for så vidt, men som gjør at vi føler oss litt bedre, kanskje, liksom godt. Vi får en god følelse. Dette her blir jo på et veldig sånn banalt nivå. En lege kunne sikkert forklart dette enda bedre enn meg, sant? Men det er noe med at den fysiske aktiviteten, den setter i gang en rekke sånne kjemiske reaksjoner i hjernen vår, som gjør at vi har det bedre med oss selv. Og hvis vi gjør det ofte, så får vi den effekten kanskje i liksom større og vedværende grad.
Ja, så det er ikke sånn at det bare lager seg en ny normal, at nå pleier jeg å trene, så nå blir jeg ikke noe lykkeligere av det lenger?
Nei, det er vel fort litt sånn med alle disse tingene på den lista, sant? At hvis vi klarer å vedlikeholde for eksempel fysisk aktivitet, eller det å ha god søvn som gode rutiner, da, for det er det handler om, så er det noe som også på sikt på en måte gir seg utslag i den psykiske helsen vår. Da. Sånn at vi kan forvente at hvis vi på en eller annen måte hadde målt nivået på mitt psykologiske velvære, så ville det kanskje økt i takt med at jeg klarte å trene regelmessig i løpet av ditt nettre neste måned, for eksempel.
Ja. Og det er jo ganske små ting du sier her. For eksempel, tenk på en ting du setter pris på.
Ja.
Har det virkelig noe å si å drive med sånne takknemlighetsøvelser?
kan ha det.
Ja.
Altså noen ganger så tenker jeg at det kanskje er de små tingene der vi trenger da. For jeg tenker jo ofte det når jeg sitter og snakker med folk i terapi, ikke sant? Men jeg tenker at terapi som fenomen handler ikke om å gjøre eller få til sånne store revolusjonerende ting nødvendigvis. Det er kanskje de små justeringene da.
Mm.
Og hvis man har en litt dårlig dag, sant, så kan det være mye verdi å minne seg på en god ting man gleder seg til, eller noe man har lyst til å gi andre eller et eller annet sånt. Det kan være den lille tingen som på en måte vipper humøret litt, eller minner oss på at vi faktisk har noe å være takknemlige for, og det kan være kjempefint.
Men kan vi på en måte lure oss selv til å bli gladere? Hvis man begynner å smile uten man egentlig føler seg glad, så blir man glad. Er det noe i det?
Ja, men er man ikke glad da, kanskje, hvis man begynner å smile? Jo, nei, altså, jeg tenker jo at man kan... man kan jo til en viss grad prøve å påvirke hva slags humør man er i. Det kan man, men så tenker jeg også at det ikke skal være noe poeng å alltid styre følelsene over på det som er positivt. Det er også viktig å på en måte anerkjenne eller være i, eller klare rommet det som er vanskelig. Da. Det er også opptatt av.
Mm.
Det er ikke øvelsen alltid skal være å på en måte være glad. Det tenker jeg ikke nødvendigvis er et mål, egentlig.
Nei, så mer å bli kjent med følelsene sine og anerkjenne både negative og positive?
Ja, jeg tenker det, dette kunne jeg snakket lenge om. Jeg tenker det viktig, fordi følelsene våre kjempeviktige, fordi de sender noen signaler om hvilke behov vi har.
Ja.
Sånn at hvis jeg ikke tillater meg å kjenne på at jeg trist, for eksempel, så går jeg kanskje glipp av behovet som tristheten sender meg, ikke sant? Kanskje jeg trist fordi jeg savner noen i livet mitt, eller leier meg fordi jeg har mistet hunden min, eller et eller annet sånt. Og da er det viktig for meg å på en måte ta tak i det på en eller annen måte, og prøve å jobbe litt med, ja, kanskje jeg trenger en god klem, eller kanskje jeg trenger å snakke med noen om at nå har hunden min gått bort, det er kjempetrist. Hvis jeg på en måte skal vri det over i å være glad, så tror jeg kanskje heller jeg legger lokk på de følelsene, da.
Ja.
Og det er ikke alltid så lurt.
Så hvis den du vil snakke med sier, nei, bare kom over det, la oss heller være glade, så kan, er ikke det nødvendigvis det man trenger?
Nei, jeg tror kanskje, hva skal jeg si, unngåelse kan av og til være ordentlig også. Jeg sier ikke at vi hele tiden skal stå i alt som dukker opp. Det er på en måte greit å noen ganger ta seg en treningsøkt fordi du kjenner at du er i skikkelig dårlig humør. Men i det blir en rutin å unngå de negative følelsene for å komme over til de positive, så tenker jeg at vi er i et liksom vanskelig farvann.
Mm. Men på den lista di så sto det ingenting om økonomi. Så mitt spørsmål nå, kunne vi lagt til at det å ha en trygg økonomisk situasjon er viktig for psyken?
Ja, jeg tenker det kunne vi kanskje gjort, men da er jeg litt opptatt av hva det betyr å ha en trygg økonomisk situasjon da. Fordi jeg har i hvert fall ikke lyktes med å snakke folk ut av gjeld enda. Men hvis det å ha en trygg økonomisk situasjon betyr det å ha oversikt over økonomien sin, for eksempel, og sånn forutsigbarhet, da tenker jeg at det kanskje burde ha stått der egentlig. Ja, for det er kjempeviktig.
Ja, for du mener at det er en kobling mellom økonomi og psykisk helse?
Absolutt.
Ja. Og hva er det som gir den koblingen?
Nei, altså, det er vel litt sånn... jeg tenker litt på det som... Altså, hvis vi hadde tegnet opp en sirkel, da, hvor det kanskje er to faktorer som påvirker hverandre, så tenker jeg det litt sånn at... Det er ikke så farlig hvor vi starter, men la oss starte med at vi har litt, strevet litt med økonomien. Da. Så tenker jeg at det fører til en del grublinger, det fører til stress, sånn kronisk langvarig stress i hverdagen vår. Sant?
Mm.
Vi går og gruer oss til hvordan vi skal betale neste regning. Vi lurer litt på hvordan vi skal få kjøpt gaver til barna våre, for eksempel. Eller vi... kanskje vi ikke får vært med på de sosiale happeningsene fordi vi ikke har råd, ikke sant? Da begynner det å gnage på, en måte på oss over tid, og det vi vet en del om da, det er at det å gå rundt med kronisk stress over tid, det kan lede oss inn i angst og depresjon. Det kan føre til dårlig søvn, apropos.
Som igjen fører til dårligere psyke,
ja. Som igjen fører til dårligere psyke, sant? Sånn at da har vi det på en måte litt gående, da. Og så er det noe med at hvis vi først havner inn i et sånn vi kaller det mental helse uføre, og har dratt på oss med noen depressiv tilstand, eller at vi går rundt og engster oss mye, eller er veldig mye stresset i hverdagen, så ser vi også at for eksempel ja, det å ta tak i regningene, det kan bli et ork, sant? Det å gå ut i postkassa, åpne den, prøve å måtte betale den, det kan bli kjempeslitsomt. Kanskje får vi også en dårligere oversikt over økonomien vår, fordi vi ikke helt orker å liksom sette oss inn i det. Kanskje tar vi noen dårlige økonomiske valg, som igjen fører til at den økonomiske situasjonen blir verre. Da. Og da er vi det gående, ikke sant? Inni en sånn slags negativ spiral, eller noe sånt. Sikkert at alle havner der nødvendigvis, men det er ikke et helt utypisk scenario. Da.
Nei, det er jo lett å se for seg, fordi økonomien påvirker psyken, og psyken påvirker økonomien.
Mm.
Men er det forskning rundt det her, eller hvordan vet man så mye om disse koblingene?
Nei, altså det er jo en del forskning på det. Mye av den forskningen som jeg har sett på er jo riktig nok fra USA, men jeg tenker at folk der og tilstanden der er ikke så langt fra den norske hverdagen at det på en måte blir helt urimelig å dra det inn. Man ser jo for eksempel i en del spørreundersøkelser hvor man spør folk om sånn, hva er det du er stresset eller urolig for i hverdagen din?
Ja.
Så sier veldig mange, liksom på, altså blir bedt om å arrangere forskjellige ting da, så sier veldig mange at jo, det er den økonomiske situasjonen min. Den er liksom på topp da, nummer én.
Det er den høyeste?
Ja, det er ikke alltid man finner det, men ganske ofte finner man det, og spesielt i de tidene vi er inne i nå, da, ikke sant? Knyttet til økte inflasjonstall, rente som begynner å gå opp, Det vel sånn at, ja nå dette fra USA da, men det vel sånn at i Norge så har man en rekordhøy gjeld blant folk som bor i Norge også, ikke sant? Så jeg tenker at dette helt sikkert noe vi ville funnet hvis vi hadde gått ut på gata og spurt her også.
Mm.
Så det vet vi en del om fra forskning. Og så vet vi også noe om at hvis vi ser på, for det har gjort en del studier ikke sant, på folk som har, og ofte så er inklusjonskriterier i studier at folk har en diagnose da. Ja. Jeg ikke så veldig opptatt av diagnoser egentlig, men det det i disse studiene her.
Ja.
Og da ser man for eksempel på folk som har, liksom, hvis du skal bli inkludert så må du ha en angstdiagnose kanskje, eller en depresjonsdiagnose eller noe sånt. Og så ser man at de folka som, og så har de en gruppe de måler det mot da, som er en gruppe som de ikke har, ikke sant?
Nei.
Så ser man at de folka som, ja, altså hvis du har en eller annen diagnose, eller sliter med psykisk helse på en eller annen måte, så er sjansen statistisk større for at du også har gjeld.
Ja.
Og så kan man se på det motsatte og finne akkurat det samme. Hvis du har gjeld, så er sjansen større for at du har, at du strever på en eller annen måte med den psykiske helsa da. Det er på en måte bare det vi kaller korrelasjonsstudier, det sier ikke noe om retning og sånt. Men det sier noe om at disse tingene ofte samfaller da. Og da tenker jeg med på å støtte den tanken om at dette er sånne ting som påvirker hverandre i ganske sånn intrikat og komplekst system, men som ofte henger sammen på en eller annen måte.
Hvilke ting med økonomien er det som kan ha negativ innvirkning på vår psykiske helse?
Jeg tenker det er flere ting. Det første det er jo at hvis vi strever med økonomi, så skaper det ofte en uforutsigbarhet i hverdagen vår. Sant? Sånn som vi har snakket litt om, det er vanskelig å vite helt om regnskapet kommer til å gå opp, kommer jeg til å ha nok penger til å betale regningene når måneden nærmer seg slutt og sånne ting. Så det er en ting. Så handler det også litt om det som også har sagt noe om, men sosial deltakelse. Får jeg muligheten til å være med på kino for eksempel med vennene mine? Får jeg dratt på svømming? Får jeg sendt barna mine på fotball, altså alle de tingene der. Så er det noe også i det å på en måte ha råd til så kallet helsefremmende alternativer da, så både knyttet til for eksempel kjøpe sunn mat, kjøpe den maten du har lyst på, har du råd til å dra på, eller betale for å være på treningssenter, det trenger man ikke nødvendigvis, du kan jo være kreativ og trene ute, for all del. Det er for så vidt for kjempe for det, bare for å ha sagt det. Ja, ikke sant? Noen vil for eksempel kanskje ikke ha råd til å oppsøke helsevesenet, selv om du egentlig burde gjort det. Altså, nå er vel det frikort taket på cirka 3000, tror jeg. I det store hele løpet av et år så er det kanskje ikke sånn fryktelig mye, men hvis du har dårlig råd, så er det allikevel en del da.
Ja, og så er det mye akkurat i januar, fordi mange har dårlig råd etter jul, og så skal du starte, kanskje har du en forsikring som skal betales, og at du da i de første månedene i året må betale de fulle egenandelene, det er mye for folk, ja.
Absolutt. Og så er det et sånn kjempestort aspekt rundt, nå vet jeg ikke om jeg ser akkurat på det du spurte om, da, men den der koblingen mellom økonomisk ulende og skam, tenker jeg ganske sånn. Det er viktig å si noe om, fordi jeg tror det er et ganske sånn stort stigma knyttet til det å for eksempel ha gjeld. Da. Jeg tenker at mange som sitter med gjeld kan kjenne på at, ikke at det nødvendigvis er sånn, men at man kan tenke at andre rundt dømmer igjen for hvorfor man har havnet der. Sånn at man tenker at andre tenker at du må ha gjort noen dårlige valg. Du har vært uansvarlig som har havnet der eller noe sånt, og så tenker jeg kanskje ikke at andre nødvendigvis tenker det, men det er fortert å sitte med den følelsen da, som gjør det kjempevanskelig å snakke om.
Mm. Og ikke heller kreditkort gjeld, men at man har dårlig råd og det er sosiale ting for barna sine. Da kommer det jo en veldig sånn skamfølelse inn. Med bare fritidsaktiviteter eller være med på ting som andre foreldre rundt kan tenke, ja, men det er bare 50 kroner per familie, det er jo ingenting.
Nei, det er kjempe, jeg tenker det er et kjempesårt tema. Jeg snakket med en kollega, jeg fortalte det skulle litt i dag, og han kunne nevne, eller han hadde lest en artikkel, jeg lurer på om det var i en avis i Fredriks eller noe sånt, ja, hvor, det bare eksemplifiserer det da, ikke sant? Hvor alle barna nå skulle ha douchebag-sekk da. Ja. Det var det viktige, det nye og store og viktige også.
Og hvor mye koster en sånn sekk?
Ja, det koster vel kanskje 1500, 2000 eller noe sånt da. Det klart at det en ganske stor inntektspost for foreldre, sånn uavhengig av hvor godt du tjener nesten, men i hvert fall hvis du kjenner at det litt stramt.
Ja.
Og så kan det være utrolig svårt å liksom se at alle de andre barna har det, det må jo nesten skaffe det for mitt barn også. Så det kjempe, det sånn ganske vanskelig og svårt tema, da, tenker jeg.
Og der merker jo jeg, som jeg liker jo å være sparsom og kjøpe brukte ting, og det må ikke nødvendigvis være, men det så mye enklere å ta de valgene, fordi jeg vet at jeg har et valg. Jeg kunne jo kjøpt den flotteste sekken hvis jeg hadde villet.
Ja.
Men hadde jeg vært i en dårligere økonomisk situasjon, så hadde jeg kanskje hatt mer behov for å liksom føle at ja, men jeg kan også.
Mm.
At det når det, altså at det er valgfritt eller ikke, da, det blir, det er en annen tankemåte man går inn i det med.
Mm. Ja, jeg tror du er inne på noe der, at når man, hvis man først har ganske greier også, så tar man på en måte et valg om å være sparsom, sant? Mens hvis man ikke har så god råd, så er ikke det et valg, og da kan man i større grad kanskje savne den muligheten man ikke har, da, eller et eller annet sånt.
Ja, og skamme seg når jeg måtte kjøpe de skoene på loppemarked. For det er jo en ting jeg heller er stolt av. Jeg fikk de for 20 kroner på loppemarked, det er jo kjempestas.
Kupp, ja. Ja.
Mm. Men hvordan skal vi tenke da, eller hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på vår psykiske helse hvis vi allerede har dårlig råd? Altså det er jo ikke billig å gå til psykolog, og mange opplever det som ganske høy terskel for å få et tilbud gjennom det offentlige.
Ja, og så tenker jeg at dette her, ja, nå sitter jeg jo som psykolog i det offentlige, da, så jeg får kanskje lov å si det. Det er jo det er et eller annet med at det er et nåle også for å komme inn i det offentlige helsevesenet. Det er jo, du må jo rettighetsvurdere, sant, og du må på en måte, så er du ikke dårlig nok, så kommer du ikke dit.
Nei.
Men jeg tenker at veldig mange strever såpass at de burde hatt noen å snakke med, men de er ikke dårlige nok til at de blir prioritert inn dit.
Skjønner.
Så jeg tenker jo dette er kanskje mer en kritikk av hvordan samfunnet og helsevesenet er bygget opp. Jeg skal ikke gå inn i det, tenker jeg det. Men nå spør jeg litt av, hvor var spørsmålet?
Nei, er det noe man kan gjøre selv da, hvis man ikke er dårlig nok til å få noen å prate med, men tenker at nå må jeg endre noen tanker, eller hva kan man gjøre selv da?
Ja, det er noen ting man kan gjøre selv, tenker jeg, som kan gjøre ting litt lettere.
Bra.
Og jeg skal ikke gjøre det så billig som å si snakk om det, fordi det handler om det også, men for eksempel da, så tenker jeg at det er en klok ting å ta en økonomisk avgjørelse av gangen.
Ja.
Jeg tror at når man på en måte sitter i det og kjenner at man er stresset for økonomi og man skal betale det ene og det andre og sånn, så tror jeg det er mye verdi i å på en måte isolere ut en og en ting. For da blir det litt mindre overveldende, sant? Det er kanskje overkommelig å betale strømregninga nå. Og så kan jeg betale treningsregninga i morgen eller etterpå. Sånn at man tar det litt sånn sekvensielt og ikke tenker at dette er en sånn overveldende masse av ting som jeg bare ikke orker, for da er det så fort at vi skyver det unna. Så det er et råd jeg tenker kan være litt fint. Jeg tenker jo at det er, i den grad man får det til da, alene, så tenker jeg at det er klokt å lage et budsjett.
Litt i kontrast til ditt forrige punkt, for det kan jo være en ting som gjør sånn, om jeg setter opp et budsjett, setter meg inn i alt, dette blir overveldende stort, kan jeg ikke?
Men jeg tenker, grunnen til at jeg tenker det er lurt da, er at i det du har et budsjett og en slags oversikt over det hele,
det kan være litt
så
deilig.
Kan det være at du slipper å tenke på det ene og det andre hele tiden, og på en måte ha det i hodet som kontinuerlig, du kan som legge det fra deg da. Så jeg tror, og det budsjettet er jo noe du på en måte, kanskje du må revidere det og sånn, men det er ikke sånn at du liksom må gå rundt og tenke på hele tiden. Så jeg tror det er noe som kan ta ned den der kontinuerlige, eller det kontinuerlige stresset vi kjenner på. Tror jeg. Og så er det ikke alltid vi får det til selv, da.
Nei, og hvertfall for de som bekymrer seg unødvendig, for det er det jo mange som gjør nå. Det er i nyhetene hele tiden om strømmen som er dyr, det er rentehevninger, inflasjon, man gruer seg til hvor dyr skal egentlig boliglånet mitt bli, kommer jeg til å klare det. Men hvis man ikke har sett på tallene, så kan det jo hende at man gruer seg helt uten at man trenger det.
Ja, det kan godt hende.
Selv om andre igjen burde kanskje bekymre seg mer og gjøre noen tiltak.
Så kan det jo være et poeng å, altså hvis man synes har et ganske anstrengt forhold til økonomi da, men kjenner seg litt trygg på å ta dette opp med andre, så går det jo an å sette seg sammen med samboeren for eksempel, eller en god venn, eller noen du vet har litt peiling på det, lage det sammen, ikke sant? Det finnes jo en mulighet for det.
Ja, det synes jeg hørtes kjempelurt ut, fordi ja. Du sa at ja, det blir så enkelt å si snakk om det, ja. Men for alle så er jo ikke det så enkelt, så det kan jo være et kjempestort steg å ta, men jeg tror ikke noen som har åpnet seg opp om økonomi egentlig vil angre på det.
Nei, jeg tenker at de fleste nok antagelig får veldig gode erfaringer med det. At det er veldig få som møtes med en... Det finnes sikkert noen som møtes med liksom dømmende stemmer, men jeg tror det er veldig få.
Man får velge litt med omhu hvem man håper.
Ja, jo da. For, da. Ja. Men så tror jeg også det er et eller annet, så mange kilo av skuldrene da, å gjøre det. Og så tenkte jeg på apropos det du sa med... Nei, hvorfor kom jeg på det? Jeg bare hadde et tips til også. Det var et eller annet du sa. Men det er det med å liksom identifisere de, skal vi kalle det, de økonomiske triggerne, da, eller noe sånt.
Ja, fortell.
Og med det så mener jeg, hva er det jeg synes er ekstra krevende med økonomi?
Ja.
Er det å logge inn i nettbanken, er det der det stopper for meg liksom? Når jeg må begynne å drive med mobilbank, det skal kanskje bort da, men ikke sant? Er det det som er kjipt? Er det det å liksom gå ut i posten, åpne postkassa, rive av den, se på fakturaen? Hva med økonomistyring eller det å få en oversikt, er det jeg synes er ekstra krevende? Jeg tror det kan være litt lurt å ha oversikt over eller en bevissthet rundt det. For det gjør det litt, lettere å på en måte kanskje hjelpe seg selv til å løse den oppgaven bedre da. Hvis jeg vet at jeg får helt sånn postkasseangst, sant, av å drive og skulle låse opp denne stedet som ligger der. Kanskje jeg kan få kommunisert det til sammen da, så liksom, du vet hva, jeg synes akkurat den biten der er så sjukt krevende, kan vi gjøre det sammen? For eksempel. Eller så kan jeg tenke at det synes jeg er kjempekrevende. Det skal jeg gjøre når jeg kjenner meg litt bra, når jeg kjenner at jeg har sovet godt og spist nok, apropos, ikke sant? Det skal jeg liksom ikke ta når jeg er litt sånn på halv tolv, fordi det vet jeg at det er ekstra krevende for meg. Så sånn ting kan være lurt å ha som bevisst forhold til. Ja.
Hva slags andre ting tenker du kan være triggere?
Ja, hva skal det være da? Det kan jo for eksempel være... Det å skulle dra kort i butikker kan være en trigger. Altså at man kjenner at liksom det gir meg en skikkelig dårlig følelse når jeg skal betale ting sånn. Fordi jeg kanskje blir litt impulsiv eller plutselig så kjøper noe jeg ikke har behov for og sånt. Og hvis det er noe vi kjenner oss igjen, så kan det for eksempel være en tanke å... Ja, kanskje man skal kjøpe via internett for eksempel, da, og man har litt mer sånn ro og fri og ikke trenger å ta de store stressa valgene og kjenne at det blir ubehagelig. Ja. Jeg kan sikkert lete etter flere eksempler, men... Ja.
Men hvis vi skal forebygge hele liksom, denne sirkelen eller nedadgående spiralen med dårlig økonomi og dårlig psykisk helse, hvor kan vi begynne da, hvis vi skal begynne på psykisk helsesiden? Eller hva er det som gjør at når du har dårlig psykisk helse, at du da også lettere havner i gjeld eller økonomiske problemer?
Ja, nei, så jeg tenker jo det handler litt om at når jeg er veldig stresset for eksempel, eller hvis jeg er litt deprimert eller kjenner på sterk angst, så blir det med en gang veldig mye vanskelig. Altså terskelen for å ta tak i problemer knyttet til økonomi blir ofte høyere da.
Mm.
Jeg jobber jo eller en del av de folka jeg møter. Hvis jeg starter samtaler og spør litt sånn åpent i første samtale, så sitter vi her i terapirommet i dag, og jeg kjenner ikke deg helt, og er veldig interessert i hvem du er, og hva vi skal bruke tiden vår på, ikke sant? Så legger jeg det ut litt åpent.
Ja.
Så får jeg ofte mye forskjellige svar, men det handler ofte om psykisk helse. Aldri hatt noen som har startet med å si at jeg har gjeld.
Nei, for den koblingen er ikke så sterk for...
Nei.
Nei.
Jo, jeg tror kanskje det kan godt hende den er det, men jeg tror det sier noe om hvor skambelagt det er.
Til og med mer skambelagt enn psykisk helse.
Ja, det tenker jeg absolutt.
Mm.
Og så er det sånn da at jeg jobber mye på døgnavdeling, altså hvor folk har innlagt over tid. Og da er det veldig sånn tydelig i rutinen at vi skal ikke bare snakke om psykisk helse, vi skal også jobbe med boforhold, vi skal jobbe med økonomi for eksempel og sånne ting. Jeg gjør ikke så mye av det da, men vi har sosionomer for eksempel som er ganske god på det, ikke sant?
Mm.
Så det er inne i rutinen der. Så det har jeg tatt med meg over i poliklinikk hvor jeg jobber nå da, hvor jeg bare sitter en til en. Så jeg prøver i hvert fall å være god på å spørre om hvordan det med den økonomiske situasjonen din. Da blir folk liksom stille ofte, og så noe som vrir seg litt liksom, og så kan det at de liksom først sier at jo, ja, den der kunne vel vært bedre kanskje. Tenk å snakke om det. og så viser det seg, og det kan være i sånn samtale 2, 3, 4 kanskje, og så viser det seg ofte at flere av de jeg møter har, så strever en del med det da. Det er en ganske stor del ofte av det de synes er kjipt, at det er økonomiske vansker. Men det dukker veldig sjeldent opp hvis jeg ikke spør.
Ja.
Og selv når jeg spør, så må jeg ofte grave litt, for å liksom kanskje signalisere at ja, men dette er greit, dette er viktig, det må vi snakke om og sånn. Så jeg tenker det er noe som sitter langt inne hos folk da. Jeg så jo apropos, hvis jeg får lov å dra frem en studie til da, så på, dette er fra England da, men jeg tror dessverre at det går an å dra det over til norske kår. Der hadde man spurt, det var psykologer, psykiater i engelsk helsevesen, hvor ofte eller i hvor mange av pasientforløpene de spurte om økonomisk situasjon, og da fant de ut at jo, totalt sett 6%. Ja. Det er ikke så mange.
Selv om man vet at den koblingen kan være så sterk begge veier.
Ja, men jeg tror det sier noe om at kanskje vi ikke har det så høyt løftet ofte, egentlig, i helseprofesjonen heller.
Mm-hmm.
Så bare sånn tankekors.
Når koblingen, altså dårlig råd, økonomiske bekymringer, og psykisk helse, eller uhelse, er så sterk, kan man da si at mer penger kan gjøre oss lykkelig?
ja, kanskje. Det var litt vanskelig igjen da. Fordi lykkelighet, ja. Men dette spørsmålet fikk jo jeg fra deg før jeg kom hit i dag.
Jeg er opptatt av det, skjønner du?
Ja.
At liksom om det dårlig økonomi skal kunne føre med seg så mye negativ drit, så tenker jeg, da må vel god økonomi ha mulighet til å føre med seg noe bra.
Ja, men jeg skal prøve å gi deg et klokt svar på det da. Fordi dette minnte meg på en god studie fra min tid som student. Og det er godeste Daniel Kahneman, som mange har hørt om, som har skrevet en thinking
Fast and slow.
Ja. Han gjorde en studie rundt, kan jeg ta året feil og sånt, men rundt 2010 eller noe sånt. Sammen med en annen som jeg ikke husker navnet på, stakkars. Men de så på nettopp det her da. Hvordan, eller sånn ser det ut til at det er en samvariasjon mellom folks inntekt og ikke da på en måte lykkenivå, men psykologisk velvære da.
Ja.
Og det er litt sånn, de målte det ved å spørre disse menneskene, hvordan synes du livet ditt er? Er du på en måte fornøyd? Synes du har det bra nok? Er du stort sett glad og trives? Liksom? Ja. Og så fant de ut da, at ja, det ser ut som det er et, om ikke linjært, så ser det ut som det er en ganske sånn, ikke en til en, men det er et forhold da, mellom inntekt og psykologisk velvære. Opp til et visst punkt.
Mm.
Og det er det som er litt interessant da, fordi de ser at den kurven begynner å flate ut etter hvert, og nå har jeg jo også tatt med meg tall da, men den flater ut på rundt, det var cirka 2010, så flater den ut på rundt 75 000 dollar i årsinntekt.
Ja.
Og så tenkte jeg, dette er litt spennende, så jeg gikk inn på en sånn inflasjonskalkulator og gjorde det om til 2022, og så regner jeg det om til norske kroner.
Ja, hva er lykkelønna?
Ja, lykkelønna, men hvis vi skal ta det her for god fisk, da,
ja.
så er lykkelønna på rundt 1 million.
Ja, det er såpass høyt.
Det er såpass høyt.
Jeg har tenkt 750 000, ja. Men det er jo gammelt da.
Jo, men det er nok antagelig mer riktig å si 750 000, fordi det fra liksom 750 til 1 million, det er ikke den største, liksom.
Nei.
Men du ser en effekt derfor også, da. Jeg tror nok tanken liksom er at når du tjener såpass mye at du slipper å bekymre deg for økonomi, så ser vi at det har en ganske god effekt på det psykologiske velværet. Og så kan det godt hende at det feil å si en million I Norge for all del, fordi I USA så har man jo et privat helsevesen som krever litt andre ting, og det ikke sikkert at Norge og USA helt sammenlignbare da. Men det var tallet jeg kom til. Så for å svare på spørsmålet, ja, det kan jo til et visst nivå gjøre oss mer tilfreds I hvert fall. Da. Kanskje mindre stressa for konsekvensene der å ikke ha så god råd.
Og den går jo på inntekt, og for veldig mange så henger jo inntekt og forbruk sammen. Ja. Men som mange av pengesnakkerne, som lytterne mine kalles, de vet jo at altså, man kan ha en bedre økonomi med lav lønn, og ha en høy lønn og bruke opp alt, og fortsatt være kjempebekymret. For altså, bekymringen ligger kanskje på et annet nivå, ja. Men at inntekten sier jo ikke absolutt alt, selv om det jo så klart gir et bilde av det.
Nei, da, nei og dette her er jo en kjempekomplisert område å forske på, sant? Nå har jeg leste ikke den studien så fryktelig nøye på nytt før jeg kom hit I dag. Du ville nok sikkert finne veldig mye I form av at folk som har en helt normal lønn sikkert stort sett vel så lykkelige som folk som tjener en million, tenker jeg. Men det noe med at det å på en måte nå et sånt nivå der du dekker, eller har mulighet for å dekke de liksom grunnleggende behovene pluss da.
Mm.
Det ser ut til å ha en sammenheng med hvordan vi har det.
Mye god innsikt. Jeg tenker sånn, hvis de som hører på skal tenke litt ekstra på, eller gjøre en ting, for jeg så opptatt av, du skal ikke bare høre, men du skal ta I bruk din nye kunnskap. Ja, men så kan man bli litt overveldet også. Så hvis du skal trekke fram en ting som kan gjøre altså, koblingen mellom psykisk helse og økonomi.
Jeg får svare litt sånn som paraplysvar da. Jeg tenker, ha fokus på det du trenger for å være selvivaretagende.
Ja, hva betyr det? Selvivaretagende,
det ordet jeg aldri har hørt. Det sånn paraplyord, men altså, det betyr på en måte å være litt sånn bevisst hva du trenger I din hverdag for å ha det litt bedre. Kanskje det, liksom, tar vi tilbake til den lista igjen da.
Mm, ta vare
kanskje
på seg
selv. Kanskje er det å liksom tillate seg en time ekstra søvn en dag. Kanskje er det å være opptatt av at nå kjenner jeg at jeg trenger å bevege meg litt, da skal jeg gjøre det. Eller nå skal jeg ikke ta med meg jobben hjem I dag. Jeg trenger å koble litt. Ikke sant? Prøv å være litt sånn opptatt av hva slags grunnleggende behov det jeg kjenner at jeg kanskje ikke har dekket helt. Da. Jeg tror det viktig. At vi skal gjøre det så enkelt.
Merker du at folk synes det lettere å liksom, tenke og ta sin fysiske helse på alvor enn den psykiske helse?
Ja, absolutt.
Det var veldig tydelig på.
men helt åpenbart. Jeg tenker at...
jeg merker det jo selv, når du sa sove en time ekstra, så tenkte jeg, ja, men det...
ja. Jo, jeg tenker det. Altså, det er jo helt åpenbart sånn at fra vi små, så lærer vi, og hvis jeg slår over og faller meg, så lærer jeg at jeg skal sette plaster på sår og sånn. Jeg lærer kanskje at jeg skal pusse... tennene mine to ganger om dagen.
Mm.
Kjempebra da, det for så vidt kjempeviktig. Men jeg lærer, og det påstanden min at vi fortsatt ikke så gode på, jeg lærer fryktelig lite om hvordan jeg skal ivareta min psykiske helse. Sant? Hva skal jeg gjøre når jeg kjenner meg avvist, egentlig? Hva skal jeg gjøre når jeg kjenner meg sint? Hva skal jeg gjøre når jeg kjenner meg trist? Den psykologiske førstehjelpen, da, den ikke like opp I dagen som den fysiske.
Så da jo mitt siste tips å følge med på deg. Altså, hvor det du deler mer av din kunnskap, sånn at lytterne kan finne deg?
Ja, jeg driver jo Instagram og TikTok-kontoen psykologpappa. Psykolog.pappa. Hvis man bare skriver psykologpappa, så kommer man til noe annet.
psykolog.pappa.
Ja.
Tusen takk.
Takk for at du kom med. Det var hyggelig.
Moderne media.